Навіны з Беларусі і замежжа. У Беларусі у снежні 2013 году плануецца выйсці на сярэднюю зарплату больш за 600 даляраў. У працаўнікоў бюджэтнай сферы месячны заробак складзе ў сярэднім 500 даляраў. Пра гэта было заяўлена падчас справаздачы ўраду і нацыянальнага банка Александру Лукашэнку пра работу эканомікі за мінулы перыяд 2012 году. Прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч заверыў, што даручэнне дасягнуць да канца 2012 году сярэдняй зарплаты па краіне ў 500 даляраў у эквіваленце будзе выканана. У Нямеччыне працягваецца скандал вакол сувязяў афіцыйнага Берліну і Менску. Дэпутатка нямецкага Бундэстагу ад фракцыі зялёных Мары Люіза Бек накіравала запыт у федэральны ўрад, у якім патрабуе справаздачу адносна паставак у Беларусь узбраення для беларускіх міліцэйскіх фармаванняў, а таксама паставак авіярухавікоў для беларускіх беспілотных самалётаў. Кыргызстан мае намер рашуча дамагацца выдачы Джаныша Бакіева, які знаходзіцца ў міждзяржаўным вышуку ў СНД і міжнародным вышуку па лініі Інтэрпола, заявіў журналістам прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў гэтай краіны Нурджыт Кадырбекаў. Ён паведаміў, што нягледзячы на адмову Беларусі, праводзіцца дыпламатычная праца з мэтай яго экстрадыцыі з Беларусі. Ну і нарэшце, прэзідэнт Ірана Махмуд Ахмадінежад абвінаваціў ворага ў сваёй краіны ў засухе. Вораг знішчае хмары, які рухаюцца ў бок нашай краіны. Гэта вайна, і Іран у ёй пераможа, заявіў ён. Тэрыторыя Ірана, нагадаю, адзін з найбольш засушлівых раёнаў свету. Паводле спецыялістаў, сёлета востры недахоп ападкаў выклікаў яшчэ большую засуху, што можа негатыўна адбіцца на ўраджаі. Працягваем наш эфір у эфіры «Return to Forever». Space Circus. Thank you. можна сабе ўявіць, колькі музыкантаў ўваходзіць вось у тую колькасць звыш мільёна чалавек, якія штогод атрымліваюць амерыканскае грамадзянства. Аркадзій Юшын, былы мінскі гітарыст, таксама шмат гадоў таму назад з'ехаў у Злучаныя Штаты і не згубіўся, жыве дзякуючы музыцы, выступае з канцэртамі, піша музыку. Неўзабаве чакаецца прэм'ера новага спектакля свабоднага тэатра, дзе Аркадзій Юшын ужывую будзе суправаджаць гэтую дзею. А зараз мы яго паслухаем у сольным выкананні п'еса «Unleashed». Аркадзій Юшын сольным нумарам. Далей мы слухаем Чаку Кан. Світ нас.
Thank you. Свобода джаз.
Чым жыве, чым дыхае беларускі інтэрнэт 12 верасня 2012 году. Пра гэта мы паспрабуем даведацца ў калегі Франака Вячоркі, які з намі на тэлефоннай сувязі. Вітаю вас, Франак.
Добры дзень, Дмітр.
Добры, дык што там пішуць сёння, на чым спрачаюцца?
Ведаеце, Дмітр, напэўна, у першыню, праглядаючы прасторы Фейсбуку, ВКонтакце, я чуў, што ў краіне адбываюцца выбары, парламенцкія выбары. Амаль кожны пракаментаваў выступы кандыдатаў, дэбаты, звароты да грамадскасці. Ну, літаральна учора, можна сказаць, узарваў Фейсбук выступ Віталя Каратыша, дакладней ягоныя тэледэбаты з супернікам, кандыдатам ад партыі БНФ Александром Гаршчуком. Яны балятуюцца па лунінецкай акрузе, і па расійскім тэлебачанні паказалі іхнюю дыскусію. Ну, вядома, кандыдат ад улады не прыйшоў. Дык Гаршчук Александр ад БНФ, як такі шчыры, наўпроставы хлапец, ён пасярод сваёй прэзентацыі з унутранай кішэні пінжаку дастаў палку каўбасы са словамі: «Я просты рабочы, я вару каўбасу і прынёс з сабой вам каўбасу». Ну, гэта, відаць, напэўна, самая смешная дэбата ад самага пачатку кампаніі.
Але яны... такі выступ, прабачце, Франак, ён жа запомніцца.
А ведаце, ён запомніцца. Я спачатку думаў, што гэта ўсё падстроена, што гэта адмысловы такі сцёб. А аказалася, што гэтага Гаршчука ён абсалютна на поўным сур'ёзе. Та і мала таго, у яго нават няма ідэі жартаваць. Напрыканцы свайго выступу гэтых дэбатаў ён сказаў, што ён вельмі стомлены і просіць перадаць ягоныя заключныя хвіліны аддаць суперніку Віталю Каратышу. Ну, вось такія вось у нас высакародныя кандыдаты. А Алесь Ліпай, дырэктар Белапану, пажартаваў, маўляў, што вось Ярмошына варыць баршчы, а апазіцыя варыць каўбасы.
Ну, таксама неблага знайшлі занятак, знаеш, і яна, і іншыя.
Яна, вядома, знайшла, і я думаю, што ёй не вельмі падабаецца тое, што цяпер адбываецца ў інтэрнэце, таму што выбары сапраўды ператвараюцца ў нейкі такую сатырычную перадачу. Напрыклад, у Воршы адбыліся дэбаты трох апазіцыянераў, Мікалая Петрушэнкі, Александра Фядута і Паўла Левінава, з старшынём Аршанскай гарадской рады дэпутатаў Людмілы Дабрынінай. І гэта выглядала, як тры ваўкі накінуліся на здабычу і пачалі яе абкусваць з усіх бакоў. А наш Дом ТВ на сваім Ютубе, а таксама ў Фейсбуку, апублікавалі трэйлер гэтых тэледэбатаў з такой фільмавай музыкай з амерыканскіх там баевікоў. Вось, маўляў, дзе нашыя грошы, там хто нам верне грошы, карупцыянеры павінны сядзець у турме. Ну, а гэта Людміла Дабрыніна з такім добрым прозвішчам, яна проста не мела што ім адказаць.
Ну так. Магчыма, гэтыя вось людзі і не ідуць на такія тэледэбаты адкрытыя, таму што, ну, па сутнасці, часам сапраўды няма на што адказаць ім на нейкія такія прэтэнзіі. Што яшчэ там звярнула вашую ўвагу ў беларускім сегменце інтэрнэту?
Ну, я не памятаю, ці ведаеце, ці памятаеце в гэтую гісторыю, калі Міхасю Пашкевічу, актывісту «Гавары праўды», у нейкай кавярні ў Менску падкінулі запіску, маўляў, прывітанне ад Бакіева.
Ну, так, было такое, было.
Ну, гэта было пасля таго, як Міхась апублікаваў у інтэрнэце здымкі Джаныша Бакіева, брата Бакіева, які аб'яўлены міжнародны вышук. Дык вось, Міхась Пашкевіч напісаў у сваім фейсбуку, што, аказваецца, Бакіева тут ні пры чым, а што гэты чартаўнік, які падкінуў сурвэтку, гэта ягоны стары сябра, актывіст адной з моладзевых арганізацій. Ну, і гэты моладзевы актывіст папрасіў Міхася забраць заяву з міліцыі, таму што, відаць, гэтага хлапчука ўжо пачалі сур'ёзна шукаць.
Ну так. Гэта ўсё, спадар Франак.
Дзякую вялікі, і яшчэ хацеў бы ўсіх нашых слухачоў запрасіць на наш сайт свабода.орг, таксама Фейсбук, ВКонтакце. Літаральна пару хвілінаў таму назад выйшла свежая перадача актора і музыкі Вінсента «Цырк за дротам», у якім Ён апавядае пра тое, як Лукашэнка вырашыў стаць зубрам, нагледзеўшыся на Пуціна, які ператварыўся ў жураўля.
Ясна, дзякую. Гэта быў заглядам беларускага інтэрнэту Франак Вячорка па тэлефоннай сувязі. Ну, мы ідзем далей. Сёння, на жаль, такая не надта вясёлая дата, гадавіна смерці Святаслава Хадановіча. Я асабіста ведаў гэтага музыку і, ведаеце, упэўнены ў тым, што гэта з тых музыкаў, якія з'яўляюцца на свет вельмі, вельмі рэдка, бо за 6 гадоў ён прайшоў у музыцы такі шлях, які іншы, відаць, што не праходзіць нават за ўсё жыццё. Пачынаў жа ён з выканання кавер-версіі «Бугі-вугі» і «Дельта блюза». Гучала гэта прыблізна вось так, «Свет Буги Бэнд» у кампазіцыі «Big Fat Mama» Пайнтопа Перкінса.
Chicken on a bone. Got a big fat mama with a meat chicken on a bone. Every time it's chicken, skinny girl's coming home. She had a big fat mama. Big fat mama. Lord, a big fat mama. A big fat mama. Big fat mama with a meat chicken on a bone. One more time. Still big fat. Big fat mama, big fat mama, big fat mama. She had a big fat mama with a meat shaking on a bone. Pizza. Tell me, pretty baby, what can I do to change your mind? I want to tell me, pretty darling, what can I do to change your mind? Can't do nothing, darling, sitting worrying all the time. Still big fat mama, big fat mama. Lord, a big fat mama, still big fat mama. Big fat mama with a big chicken on her bone. All right. Shaking on a bone. Got a big fat mama with a meat shaking on a bone. Every time it's shaking, some old man down and down. Still big fat mama. Got a big fat mama. Lordy, big fat mama. Still big fat mama. Big fat mama with a meat shaking on a bone. All right, all right, all right, boy.
Свет скончыў 11-годку пры кансерваторыі па класе фартэпіяна, аднак вышэйшую адукацыю атрымаў як лекар-стаматолог. Вось такія бываюць стаматолагі, якія ад выканання кавер-версій «Бугі-вугі» перайшлі да арыгінальных блюзавых аўтарскіх твораў кшталту «Насан Батлав». Так называўся ягоны першы цалкам аўтарскі альбом «Свет Бугі-бэнд. Нічога апрача кахання».
girl, I want to tell you something.
And I ain't through the mountain but love to you.
When I see you smiling
and you squeezing me tight, and through nothing but love.
Hello girl, hey, walk with me.
And I ain't have nothing but love to you. You're my sunshine in the morning, and two when I sleep, and feel nothing but love.
Казалося, што ў апошні час, як жыў Свет Хаданович, ён уже прыйшоў да электроннай музыкі, якую ён пісаў для драматычных спектакляў. І тое, што ён паказваў на сцэне, гэта была натуральнейшая, абсалютна непадробная энергетыка. Ён літаральна з першай жа ноты браў аўдыторыю у свае рукі і не адпускаў уже жывых. Я нагадаю, што Свет Бугі Бэнд выйгралі беларускі нацыянальны тур сусветнага конкурсу The Global Battle of the Band Бэнц і паехаў на тур, заключны тур у сам Лондон, і па вяртанні выдаў яшчэ сінгл з песняй Go to London. І яшчэ адна такая аб'яўка, я прабачце хвалююся, сапраўды я добра, вельмі блізка ведаў гэтую музыку. Скончаны дакументальны фільм рэжысора Алены Цагельскай, і прэм'ера гэтага фільма, прысвечаная Свету Хадановичу, адбудзецца сёння ў Палацы мастацтваў о 8 гадзіне вечара. Мы слухаем Going to London, Свет Бугі Бэнд.
Going to London, gonna get some money then. Well, I'm going to London, get some money then. Even without it, feel like millionaire.
All right, brother, let me feel like a
thank you. no longer. Sorry, but I can't take you. Going no longer. That's what I'm gonna do.
Новини з Білорусі і світу у короткім вигляді. У Білорусі у снежні 2013 году планується вийти на середню зарплату більш за 600 доларів. У працівників бюджетної сфери місячний заробок складе у середньому 500 доларів. Про це було заявлено під час справоздачі Урада і Нацбанка Олександру Лукашенку. У Німеччині протягується скандал вокол сув'язів офіційного Берліну і Мінську. Киргизстан має намір рішуче домагатися видачі Джаниша Бакиєва, який знаходиться у міждержавному вишуку у СНД і міжнародному вишуку по лінії Інтерпола. І нарешті президент Ірана Махмуд Ахмадінежад обвинуватив ворога у своєї країни у засухі. Ворог знищає хмари, які рухаються у бок нашої країни. Гэта війна, і Іран у ёй переможе, заявив ён. Зараз ми будемо слухати сьогоднішнього іменинника. Гэта Андрей Пыталёв, мінський піаніст, який на початку гэтага стагоддзя з'ехав у Англію, дзе ён цяпер выкладае джазавае фартэпіяна, я нават назаву гэтую вучэльню. Яна называецца Elmet Piano Academy. Ён скончыў БДК Беларускую дзяржаўную кансерваторыю па класе фартэпіяна Ірыны Цвятаевай у 85-м годзе, служыў у войску і ось, вярнуўшыся з войска, пачаў выступаць сольна з джазавымі канцэртамі. У 1988 годзе стаў акампаніятарам вакальнай групы Камерата, выконуў як уласныя аранжаванні джазавых стандартаў, так і аўтарскія творы. Працаваў сольнымі праграмамі за мяжой у вельмі прэстыжных гатэлях у Бахрэйне, у Паўднёвай Карэі. Нагадаю, што ён лаўрэат першай прэміі усесаюзнага конкурсу піаністаў-імправізатараў у далёкім 1988 годзе. У гэты конкурс адбываўся ў Вільні. Ну, мы сапраўды віншуем з круглай датай Андрэя Пыталёва і слухаем у ягоным выкананні імправізацыю на тэму беларускай народнай песні «Вярба». Свобода джаз ще раз щиро віншує Андрея Пителєва з юбілеєм і сподівається, що незабаві ми почуємо його виступ не тільки у Лондоні, але і на родині, куди він повинен обов'язково приїхати. Протягуємо далі наш ефір. Арета Франклін, Spanish Harlem. Чи слухають прихильники бардовської пісні, рок-н-роли, блюзи, джаз і так далі? З гэтым питанням «Свобода джаз» вирішила звернутися до відомого філософа і так само професійного туриста Валентина Акудовича. Спадар Валентин, чешуєте ви нас?
Добрий день.
У той час, як ви активно займалися, я ще раз повторю, професійним туризмом, тобто ходили по горах, по болотах, по лясах і так далі, вечором каля костра гучали, звісно ж, пісні. Що для вас ось така походна бардовська пісня? Яку роль вона відіграла у вашому житті?
Видите, неохота велику. Максима одно из лабов гор почти 400 годя профессионально ходил, а как вы заложили, занимался спортивным туризмом, где стал мастером спорта. Одной из лабов в Андроке была как раз вечеровая песня. тоді вона ще називалася Туристкою, хоча пізніше все-таки законспірувалася бардовська пісня. Ну, гэта істотна. А вось чаму і як распавесці? Досыць складана, чаму не навіна, а не шансон, нешта іще. Між іншим, заважу, я сам хоць не співав і не грав на гітарі, але грав гітару незавіта я, у пісках, які не керував, а так, мені так необхідно було, каб вечором загучала струна і ось гэта панікливий голос з цудовними текстами.
Спадар Валентина, а дозвольте крышечку провокаційне таке питання. Ось у ті часи, напевно, пісні на білоруській мові не гучали каля костров туристів.
Так, принамсі, у тих осередках, з яким я був зв'язаний, домінувала абсолютно от та совєтсько-руська бардовська пісня. І уже з білоруської бардовської пісні я познайомився тільки тоді, коли здарилася Білорус. От мені це здарилося, відкрилося для мене. І період уже білоруської бардовської пісні для мене починався з пісень «Соколова Вольша». Ну, а пізніше прийшли і всі інші, і я не дуже люблю пісень.
Ну, а відносно інших напрямків музики, чи слухаєте ви що-небудь справді з галіни там хеві-метала, наприклад, джаза?
Одразу кажу, ні, я вас засмучу. Тут, знаєте що, у мене неке просто тупая глухота на мелодичну...
На хеві-метал,
напевно. Ні, не тільки, на все. Вот. І я зараз розумію, чому мене тотально опанувала бардовська пісня. Я думаю, що і впевнений, тому що тут домінує слово. А вот на слово у мне в ухо нормально. Ага. Я не стал литератором. А вот. И вот поскольку доминация слова, и музыка, и аккорды, якими первоважными остались бардовские выконавцы, были, ну, додатком, были фоном, то, напевно, вот так и отрымался, что я. Магчыма, і на жаль, але застався от локалізаваны толькі.
Добра, добра, тады перайдзем да канкрэтыкі. Ці даводзілася вам чуць песні, якія вы чулі ў тыя, скажам, ужо далёкія гады на расійскай мове, у беларускамоўным варыянце?
Не.
Не?
Не.
Тады вось спецыяльна для вас сёння Змітер Бартосік выканае, наколькі я ведаю, вашага любімага аўтара Булата Акуджавы грузінскую песню, але калі я толькі не памыляюся, ў перакладзе на беларускую мову зробленым дзядзькам Рыгорам Барадуліным. Добра?
Ой, чудово. Я буду вам вельмі удзячны.
Дзякую вялікі, Валентин, за гутарку. Поспехаў вам, а мы слухаем Змітера Бартосіка з песняй Булата Акуджавы па-беларуску.
Виноградную косточку в теплой земли с упокою, и лозу поцелую, и спелые хромки сорву, и покличу сябров на любовь, свое сердце настрою, а инакш для чего на земли этой вечной живу. Дык збирайтеся, гости мае, на мое частаванне. Просто у очи кажите мне, кім перад вами слыву. С царь небесный, пошли за грехи мне свое дарование. А инакш для чего на земли этой вечной живу? Будет темно-червоным своим мне спевать моя дали, черно-белым своим я схилю перед ей голову. И заслухаюсь я и помру от милости и жалю. А инакш для чего на земли этой вечной живу? И коли заклубиться заход, что у кутки залетает, хай же передо мной проплывут снова и снова наяву. Белый буйвол и синий орел, стронга вся золотая. А инакш для чего на земли этой вечной живу? И коли заклубиться заход, что у кутки залетает, хай же передо мной проплывут снова и снова наяву. Белый буйвол и синий орел, стронга вся золотая. А инакш для чего на земли этой вечной живу?
Четвертого жнивня 2011 года правооборонцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрмы за несплату податков с грошей, которые он використовував для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают ягоный вир в Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читает автор.
Белым по чорным.
Ад верасня на хвалях свободы новая музычная программа «Белый спіс».
Яе героі тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року.
Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць.
Тыя, каго не чуваць у дзяржаўным этэры.
«Белы спіс» на свабодзе у перадачы Сергея Буткіна.
Гэта і іншая перадача вы зможаце сёння пачуць у эфіры беларускай свабоды у радыёэфіры. Мы завяршаем другую гадзіну нашага вячання кампазіцыі «One Clock's Jump» у выкананні групы артыстаў. Я нават, калі возьмуся пералічваць іх усіх, дык гэта будзе занадта доўга. Лепш паслухаем музыку. Thank you. Нагадаю про некаторыя музычныя мерапрыемствы сёння ў Менску о 18 гадзіне на Чарнышэўскага 3 у офісе партыі БНФ адбудзецца выступ Лявона Вольскага сябрамі ў рамках музычнага маратону салідарнасці з палітвязнямі. А о 20 гадзіне ў палацы мастацтваў адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільма рэжысёра Алены Цагельскай, прысвечанай Святаславу Хадановічу. На гэтым сёння «Свабода джаз» завершае свой эфір. Мы сустрэнемся заўтра, як заўсёды, толькі сёння. Калі нехта зачапіў толькі частку праграмы, вы зможаце паслухаць у запісу, калі зойдзеце на сайт «Свабода.орг». Ну, а сёння для вас працавалі Гонза Рамбоўсек, Владзімір Сакульскі, Дмітрий Падберэцкі. «Свабода джаз». Пачуемся заўтра о той жа самай гадзіне. Всяго добрага.